Azatlık Radyo'du. Elektriğin hayırlı bolsun adırlı dinleyiciler. Şuğun 2012 yılın 25. oktyabrı. Hepten Penşenbe günü. Havarlar gündelığı ve tiyatı tolkun programmalarımı da yazgı değiştirmezden oda yokun havarları bilen tanış olun. Olur bilen tibimin Merdan Tarif tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2000 oglay adamy türmet zorlugundan azat etmek baradaky amnistiya kararyny kol goýdy, diýip resmi medeniýet habar berýär. Döwlet telewizionynda amnistiýanyň türkmen milletiniň däpdi zorlugyny, ata-babalardan galan mirasy we garasyzlyk bayramynyň 21-nji ýyl dönümini gabatlanyp geçirilendigi bellenildi. Türkmenistan'ın uzorky baş tutanyny Sapar Murat Niýazow amnistiýany ýylda bir gezek, mukaddes Ramazan bayramyna gabatlap ýygylan edýär. Berdimuhammedow häkimet başyna geçilýär, amnistiýany ýylda bir näçe edip, aglaby milli bayramçylyklara gabatlap geçirýär. Türkmenistanyň ýaşullar geňişiniň başlygynyň ornatory wezipesinde tanalmayan bir kärindeçi taýlandy. Ýaşullar geňişi hökümeti maslahat berici bir organdyr. Tiýsenbi günü serilen maslahatda ýurdun prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hally Nazarowy il içinde hormatlanýan ýaşullar hökümünde tanatdy. Ýaşullar geňişiniň başlygy Berdimuhammedowdyr. Geňişiň düzümine 600 töwereg adam girýär. Çarşenbe günü 10 minlerce Müslüman İslam'ın mukaddes Mekke şehrinde haç ziyaretine başladı. Olur Muhammed Peygamber'in mundan 14 asır odal geçti deyilip hataplan yan yoluna geçerler. Piyade ve uluğların kümüğü bilen adamlar çarşenbe günü Mina şehrine yettiler. Ol Mekke'den 3 kilometre uzaklıkta yerleşer. Ziyaretçiler ol yerde doğa o kap dinçini alıp Penşenbe günü hem Arafat dağını çıkarlar. Şu ülke haç ziyaretine 2 milyonu olay adamın katnaşmağına karasılar. BMG'nin ve Arap Ligasının Siri oyuncu yürüdü vekili Lakhdar Brahimi'nin aitmağına öre Siri'nin hükümeti ve kozolunçuların kavir toparları Kurvan Vayrimi münasebetli hücum etmedlik varada vaxtlayınca ılahlaşığa geldiler. Brahimi bu arada çarşenbe günü Kayir'de meyelm etti.
Bagulkum fakat ala enno ba'd ziyara hadi lekunt biha ila Dimashq.
Mening Damaskka taparımdan soň Siriýanyň hökümeti hüjüm etmedlik barada wagtlanyça ala-alasy geldi. Men bu barada akretmi beýanatyň suwun ýarda erti ýygylan edilijekdigine garaşýaryn. Brahimi hüjüm etmedlik baradaky wagtlanyň ala-alasy gowazlanyçylaryň anyň kaýsy toparlarynyň goşulandygyny ma'lum etmedi. Qurban bayramy anyň nuwaslanyp 3-4 gün dowam edýär. Täzikdanda geçen ay türmede yoğulun tısığın karındaşları onun cesedinde geçirilen resmi bağırlığın neticelerini soru gastına uyarlar. Hamza İkromzada'nın maskalı ağdaları onun cesedine qiynamaların sultanlık kızgın ütünün yaralarının hem bağırdığını billeyerler. Maskalı ağdalarının çarşenbe günü Azatlık Radyosu'na beren mağlumatına göre olur bas prokuraturadan täzeden bağırlığın geçirilmegini soraptırlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Çarşenbe günü Owganystanyň Magdan ministrligi bu ýurdun Demirazyk Gunwata regionundan Kanadanyň Terrazis kompaniýasynyň uly newit ýatagynyň üstüne açandygyny ma'lum etdi. Bu barada KHK tolaryk maglumatlar bilen kärdeşim Allamyra tanystyrýar.
Owganystanyň Magdan ministrliginiň metduat sekretary Jawad Omer çarşenbe günü Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugyna beren interwýusunda bu ýurdun Demirgazyk Gunwatar regionundan Kanadanyň Terrazis kompaniýasynyň uly bir newit ýatagynyň üstüne açandygyny ma'lum etdi.
Bu mantaqa bayny Khan Chorbagh we Bandar Aqina hast.
Bu region Khan Chorbagh we Aqina Serhet raýonlarynyň aralygynda ýerleşýär. Hut şol ýerde tehniki baýarlyklar geçirildi.
Bu mutolat tehniki surat girifte.
Diýip Jawad Omer habar berdi. Bu gurrun edilýän ýer Owganystanyň Türkmenistan bilen terhetleşýän Faryab welaýatynda ýerleşýär. Ýurdun Magdan ministrliginiň metduat sekretary Jawad Omer bu newit ýatagynyň ullugy barada has anyk maglumatlary almak üçin gözlek burawy işleriniň dowam etdirilýjekdigini aýtdy. Bu wakanyň öňýany 22 oktýabrda Hitaýyň Milli Petroleum Korporasiýasy goňşy Sarypul welaýatynda da newit gadaw almak işlerine başlapdy. Owganystanyň Magdan ministri Wahidullah Şahrani Hitaýyň kompaniýasynyň bir regionyna ilkinji gedek newit döndürip başlanan gününi bu ýurt üçin taryhy bir gün diýip atlandyrdy. Hitaýyň Milli Petroleum Korporasiýasy başga döwürde Sarypol welaýatynyň Amderiýanyň golaýyna rayonundan günne ortaça 2000 barrel töwereg newit çykarmakly gözlenýär. Yöne hat köp nevit kuyularının qadılıp kutorulma ulen, öndürülen nevitin meçveri de ur tut arttırlar deyilip qarışılyar. Owanistan bilen Xitay bir regionun nevit ve qad yataklarını öyleştirmek meselesi boyunca geçen ilin dekabrında özara kontrakta gol çekiptiler. Şol ılara şoğura Owanistan'ı ilkinci nevit qaytadan işleyici zavod qurmaklıkta gözünde tutulyar. Xitay Owanistan'ın serhedinin angry yüzünü Türkmenistan'da da eyyam qad yataklarını öyleştirmek işlerini alıp barýar. Günürtü yolutun Osman Gayatı'nın öyleştirilmek için Hıtay Türkmenistan'a Lomba'yı kredit yardımını hem verdi. Dünyada en uru uli gaz yataklarının biri hataplanılayan Günürtü yolutun Osman yatağının gaz apati adından 4 trilyon kubometr ve köpünün 14 trilyon kubometr deyilip hataplanılayar. Kevr ekspertler bu gaz yatağının teritoriyosunun Owanistan'ın içine de geçeyen olmayı mümkün ipçaklayarlar.
Kadarlı dinleyiciler siz mühüm havarlar bilen tanısı oldunuz.